Berlingske.
I denne uge holder jeg og resten af Pilestræde-redaktionen påskeferie. Men I skal ikke mangle noget at lytte til. Som vi alle ved, er påsken jo højtid for løgne og fortielser. Og jeg tænker ikke på dem, der bliver fyret af over frokostbordet. Nej, jeg tænker selvfølgelig på Judas for eksempel. Så vi har overladt studiet til Berlingskes kronikredaktør Anne-Sophie Larp og podcastserien Løgnen.
Når nu jeg har været ude og været utro over flere år, den sandhed, vil du have den, hvis du spørger? Der har altid været det her med, hvis du spørger, så må det være, fordi du vil vide det, men det vil du jo egentlig ikke, vel? Typisk så tror jeg faktisk, folk de spørger, fordi de gerne vil have at vide, at det ikke er sådan, det hænger sammen. Ikke? Så i den situation, der tror jeg sådan set heller ikke, sandheden den er velset.
Løgn og fortielse er en del af det at være menneske. Faktisk lærer vi at lyve allerede som spædbørn. Løgnen er en del af vores sociale overlevelse, for få forhold kan tåle den hudløse ærlighed. Men løgn, usandheder og fortielse kan også få vores forhold til at bryde sammen. Man kan sige, at løgnen på en gang understøtter og truer os. Der findes hvide løgne, der skal beskytte andre. Der findes grå løgne, der skal få vores eget liv til at være lidt nemmere. Og så er der den store, fæle, sorte løgn, bedrageriet, der har potentiale til at nedbryde vores forbindelse til andre eller vores selvbillede. At finde balancepunktet på gråskalaen mellem de gode og dårlige løgne forekommer mig at være et livslangt projekt for os mennesker. Og det har sat mig for at undersøge. For hvorfor lyver vi? Hvad lyver vi om? Og hvad betyder løgnen for os selv og for vores nærmeste? Jeg hedder Anne-Sophie Larp, og du lytter til Berlingske serie Løgnen. I det her afsnit skal du møde Rasmus. Rasmus mener, at løgnen er med til at opretholde spændingen i et parforhold. At man dybest set ikke er interesseret i at kende sin partners fejl og mangler, fordi det er illusionen, at krydderiet på tilværelsen ligger. Man kan sige, at Rasmus praktiserer løgn som en slags gestus til sine relationer. En måde at styrke dem på.
Vil du fortælle mig den første gang, du var utro i et længerevarende parforhold?
Jeg boede sammen med en kvinde. Vi havde en lejlighed, der stod tom. Og så sad jeg og givet mig en aften, tror jeg, gik på internettet, fandt så en kvinde, som jeg kom i kontakt med. Og vi talte sammen over en uges tid, mødtes på en café inde i København og endte med at fortsætte tilbage til den lejlighed, der så stod tom.
Der er jo tale om et meget klart forsæt, kan man sige.
Ja.
Ja. Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at du tænkte, men jeg går lige på internettet og ser, hvad der er derinde?
Næh. Men jeg har hørt en psykolog engang omtale det som en eller anden form for aflad for at være i en stressesituation. Så laver vi noget, han kaldte det blå hat og briller, eller blå briller og hat, eller et eller andet, hvor vi ligesom får en eller anden form for aflad fra den situation, vi er i, ved at presse citronen lidt ekstra og få adrenalin i årene igen. Ikke? Det lød egentlig meget rigtigt på mig.
Mm. Hvordan var det at mødes med den her person?
Det var spændende. Det var meget spændende. Jeg har aldrig rigtig gjort det før. En enkelt gang mange år forinden, men det var aldrig rigtig blevet så mere end det. Men det var spændende. Det var meget... Delvis var det lidt frækt, og så var det også lidt farligt. Og når du tager de to ting, og så var hun en meget smuk kvinde, så tager du de tre ting og blander sammen, jamen, så får det jo en eller anden form for energi.
Hvordan så hun ud?
Lyst hår, store øjne, masser af smink. Jeg kan sgu dårligt huske det.
Og derfra... Når man ligesom først har taget initiativet til at mødes og rent faktisk sidder der sammen, er det så et stort skridt at gå sammen hen et sted?
Nej.
Og være sammen?
Nej. Nej, det virkede egentlig meget naturligt. Jeg tror, at det lå lidt i kortene. En snakken op til ligger jo altid et eller andet, ikke? Man ved cirka, hvor lander den her hen.
Og det der med at gå hjem igen bagefter til sit eget forhold...
Ja, jeg husker ikke det som værende noget synderligt problematisk.
Du husker ikke ligesom, du havde ikke nogen følelse i maven, hvor du tænkte sådan, nu skal jeg mobilisere noget, eller nu skal jeg...
Nej, fordi jeg tror på det tidspunkt, der var det så, altså det hele det var så presset, det var dine børn og mine børn og vores børn, og alting var kastet op i en stor pærevælling. Altså jeg kan forestille mig, jeg har tænkt, hold kæft, det her det er mærkeligt, da vi sad i sofaen igen om aftenen, ikke? Men ud over det, tror jeg ikke, der har været noget.
Gav den oplevelse, der følelsen af at have åbnet en dør til noget, altså til en måde at skabe spænding, eller få afladet, eller hvordan havde du det med den oplevelse?
Jeg tror egentlig, at dengang, der tænkte jeg jo ikke særlig meget over det, men i bagklodskab kan jeg jo godt se, at det har åbnet dør på en eller anden måde, for det skete jo igen og igen og igen, og oftere og oftere og oftere, og mere og mere planlagt og sat i system til sidst nærmest.
Er du en, der i øvrigt synes, det er sjovt, at tingene er spændende, som søger eventyr, som søger fare?
Jamen altså, som udgangspunkt er jeg meget udadvendt. Jeg er meget eventyrsøgende. Jeg kan godt lide, at der sker noget. Jeg er ikke så meget til det her med vild med dans om fredagen og sådan noget. Jeg kan godt lide eventyr, og det behøver ikke at være langt ude i verden. Det kan sagtens være rundt omkring Københavns gade, og det kan være på rulleskøjter igennem byen. Det kan være alt muligt, bare det anderledes, impulsivt, er fantastisk. Så ja, på den måde, så er jeg der lidt bred, fordi der, hvor det lille eventyr får sin rette energi, det er jo på en første date eller en anden date, ikke? Hvor der er et andet menneske med, som er vant til noget andet, og får prøvet noget nyt og bliver trukket ud af den her hverdag, det nu er at blive kastet i en Christiania-cykel et eller andet sted og cykle rundt, ikke? Så det er jo der, hvor eventyret det bliver sjovest, også for mig.
Det der eventyr, det vil jeg gerne lidt tættere ind i. Vi er jo alle sammen mennesker, som er bundet op på pligt og ansvar, men jo også er legesyge og legende individer. Så hvad betyder altså den her det her legende element, det forestillingsverden, eventyret for dig?
Jamen det betyder alt. Jeg er nok ikke den mest rolige af mænd. Altså det betyder alt. Hvis ikke jeg kan lege, så synes jeg ikke det er sjovt. Jeg vil gerne ud, jeg vil gerne prøve, jeg vil gerne se, jeg vil gerne røre, jeg vil gerne smage, jeg vil gerne. Første gang er altid det sjoveste. Første vin, første sted ude at spise, restaurant, mad, et eller andet. Så alle de her sådan lidt roligere dyder, som at være god til madpakker og så videre, der har jeg nok hængt lidt i bremsen med mine børn også bevidende.
Rasmus har et forhold til en kvinde gennem mange år, og han er meget glad for hende. Men Rasmus finder samtidig eventyr og spænding hos andre kvinder.
Hun var meget, meget skarp. Altså hun vidste jo udmærket godt, uanset hvad jeg sagde, så vidste hun godt, at det var noget andet. Hun spurgte ikke, fordi hun ville ikke have det at vide. Men det levede hun ligesom med. Hun ville rigtig gerne have eventyret, og det kom jeg med. Så havde hun sådan lidt, de første år havde hun holdning til, jamen altså så længe jeg får eventyret, så er jeg jo ligeglad. Så hun spurgte ikke.
Hvad skete der efter de første par år?
Jamen de første par år, der kom tvivlen mig lidt til gode, tror jeg. Der ville hun egentlig helst tænke, om det kan også godt være, det er rigtigt, det han siger. Og så efter det, så accepterede hun, at det var sådan, det var, det var sådan, jeg var. Altså når man går ind i et forhold, så kommer man begge to med noget til bordet. Jeg kommer med noget eventyr, noget sjov og ballade, og nogle idéer og nogle tanker. Og så skal hun også komme med noget i samme stil, ikke? Vi propper det hele op i en bøtte, og så hvis vi keder os en fredag, så kan vi tage en lille gul seddel, og så går vi ud og laver det. Men når det så kun er mig, der kommer med noget til den der kasse der, så bliver det sådan lidt, jeg vil ikke sige ensidigt, men de oplevelser, de eventyr, vi så får lavet, det er jo kommet ud af mit hoved, så det er jo ikke helt det samme for mig. Så jeg har jo haft brug for en eller anden form for andet input. Kom ud og høre noget andet. Andre historier, andre idéer. Og det har jeg jo så gjort, så har jeg taget en date, og så hun havde så et helt andet indblik i at gøre. Så har jeg jo taget det med hjem, og så har jeg jo proppet det i samme kurve. Så på den måde, så har jeg også fået noget input fra andre kvinder til vores indbyrdes forhold. Så vi lærer jo af hinanden også. Og den erfaring, den gør vi jo begge to godt af. Men hver gang jeg har været ude at date, så har jeg også fået en erfaring med hjem. Så på den måde, så har det været, det har faktisk været til begges fordel. Ikke? Altså, den der kasse med gule sedler, den er aldrig blevet tom.
Og du kunne ikke få en gul sædel med hjem ved for eksempel at tale med en ældre dame i bussen?
Jo, sagtens.
Men hvad er det et erotisk forhold kan i forhold til at snakke i bussen?
Jamen, efter noget tid, så er man jo mere, du er mere fortrolig, det er mere intimt. Ideerne er sådan lidt mere ensrettet mod forholdet mand-kvinde. Hvis jeg møder en ældre dame i bussen, så er der jo ikke noget intimt i det input, hun kan give mig, vel? Men hvis jeg møder en kvinde på en restaurant, og vi sidder og får lidt at drikke, så kommer den der intimitet, der kommer mellem to mennesker, som gerne vil samme retning. Det giver jo en anden slags input. Sædlerne bliver lidt mere spændende, ikke? Så må sige.
I det her eventyrunivers, er det okay at lyve, eller er det okay ligesom at sige ting, som ikke er rigtige?
Jamen, jeg tror, det kommer lidt an på, hvad formålet og motivet bag det er. Og der har jeg jo det her eksempel med brændehugning, for eksempel. Jeg skal komme hjem med noget brænde, fordi vi skal have fyret det i brændeovnen. Vi keder, eller vi har koldt. Og jeg har hentet det i Silvan, men jeg kan jo lige så godt sige til hende, at jeg har hugget det selv ud i skoven, fordi så ser hun det maskuline i mig. Og det er en fordel for både hende og for jeg. Den er sådan dejlig simpel. Så hvorfor ikke? Omvendt så er der også det, når nu jeg har været ude og været utro over flere år, den sandhed, vil du have den, hvis du spørger? Der har altid været det her med, hvis du spørger, så må det være, fordi du vil vide det, men det vil du jo egentlig ikke, vel? Typisk så tror jeg faktisk, folk de spørger, fordi de gerne vil have at vide, at det ikke er sådan, det hænger sammen. Ikke? Så i den situation, der tror jeg sådan set heller ikke, sandheden den er velset.
Det at kunne hugge brænde lyder umiddelbart som en lille, ligegyldig ting at lyve om. Men der er måske mere på spil end bare en lemfældig omgang med sandheden, når man pynter sig med lånte fjer. Måske er der ligefrem noget positivt at hente i det usagte i et parforhold. Det har jeg talt med parterapeut og seksolog Amanda Lagoni om.
Der er de hemmeligheder, som faktisk fodrer parforholdet med spænding og med nysgerrighed og med en naturlig og sund afstand. Så er der de hemmeligheder, som skaber afstand, som skaber undvigelse, som skaber modstand, som skaber dårlig samvittighed og følelsesmæssig afstand. Og så er der også dem, som, hvis vi skal have det sådan et nyk længere ud på skalaen, som jo faktisk skaber bedrag og svigt og sorg, mistillid. Så der er sådan der er mange forskellige.
Har man selv inde i maven et kompas, der fortæller en, hvad det er for en type hemmelighed, man rejer rundt med over for sin partner?
Det vil jeg mene, de fleste har. Jeg tror ikke, alle har det, og jeg er ikke sikker på, at vores kompas er ens indstillet. For jeg tror, at det kompas er blandt andet en følgevirkning af, hvad vi er vokset op med, vores personlighedsstruktur, vores moral, vores etik, vores værdisæt. Hvad vi har oplevet hos vores forældre, altså hvad der ligger sådan i vores relationelle DNA, kan man sige. Men de fleste af os har alligevel en eller anden form for kompas, altså noget, vi synes er okay eller ikke er okay inden for det her. Og så er der nogle få, hvor man ikke lige kan få øje på det der kompas.
Mm. Men du siger, at der er hemmeligheder, som ikke er dårlige.
Ja, det vil jeg da mene.
Og det inkluderer vel også løgn, der ikke er dårlig?
Nu er løgn og hemmelighed jo ikke det samme.
Fortæl, hvad forskellen er.
Jamen, altså, der er jo forskel på, at der er noget, jeg ved, som du ikke ved. Og du har ikke spurgt mig om det, så jeg har ikke løjet for dig. Men det er jo stadigvæk en hemmelighed, jeg går og bærer på selv.
Du har heller ikke deklareret det.
Nej, okay. Så jeg tror egentlig, og sådan tror jeg faktisk, det er hos rigtig, rigtig mange mennesker, og også i mange parforhold, at vi har masser af hemmeligheder. Vi har masser af ting, som jeg godt ved, at du ikke ved, eller som jeg ved for mig selv. Men det betyder ikke, at vi har løjet omkring det. Det betyder ikke, at det er noget, vi går. Altså, og spørgsmålet er overhovedet, om det er en fortielse. Altså, det kan jo egentlig også bare være, at det er bare mit. Altså, det skal du ikke vide noget om. Så det betyder ikke, at løgnen nødvendigvis er god. Jeg tror, det er meget sjældent, at det er fedt at lyve, altså, og det er gunstigt. Men hemmelighederne behøver ikke at hænge sammen med løgnen.
Aha. Mm. Men hvad gør det så? Altså, hvad er de sunde hemmeligheder? Kan man deklarere dem på en måde? Hvad består de af?
Jeg vil sige det sådan, at jeg tror faktisk, det er ret forskelligt, hvad der er sunde hemmeligheder hos den ene kontra den anden. Fordi det, som gør hemmeligheder sunde eller usunde, kan man sige. Den sunde hemmelighed er den hemmelighed, som skaber nysgerrighed, som skaber spænding, som skaber en stærk fornemmelse for jeg. Altså, vi er ikke bare et kæmpe vi. Jeg er et mig. Jeg har noget, som kun jeg ved om mig, og som jeg passer på. Det kan være identitetsskabende. Det kan være... det kan skabe spænding. Det kan også skabe begær. Og det er de hemmeligheder, som ikke går ind og kiler sig ind imellem os som par. Altså at skabe afstand og modstand og undvigelse. Hvor mod de hemmeligheder, som netop gør det, som gør, at vi føler os, der er noget, jeg ikke kan vise dig. Der er noget, som jeg er nødt til at holde fra dig. Jeg pakker mig selv væk, jeg undviger, jeg gemmer mig. Og der opstår en afstand i relationen. Det er jo så de hemmeligheder, jeg vil kalde usunde. Altså dårlige, hvis vi skal bruge sådan et lavpraktisk ord.
Så tror jeg, at det her med løgnen, altså jeg fortæller jo en løgn for at beskytte hende imod den sandhed, og mig imod den sandhed. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det så meget, at det bliver for let at gennemskue. Og det er jo egentlig bagsiden af medaljen med de her små løgne, fordi jeg fortæller dig, at jeg har hugget brændet selv, fordi så synes vi begge to, jeg er meget mere maskulin. Men på et eller andet tidspunkt, så finder du jo ud af, at det har jeg ikke gjort, og så bliver det sådan lidt patetisk. Ikke? Så på den måde, så er det to skridt frem, når jeg fortæller dig, jeg har hugget det selv, men når vi så lige pludselig er i en skov op i Sverige, og jeg skal ud og fælde træ for at holde os varme, vi ligger i telt, ikke? Og jeg ikke kan finde ud af det, så er det fire skridt tilbage. Og så mister hun simpelthen respekten på et tidspunkt. Når løgnhistorierne bliver for dumme, når ikke jeg kan huske, hvad der er, jeg har sagt. Når det eskalerer så meget, at der bare går ged i den, ikke? Så bliver det lidt ynkeligt, tror jeg, i hendes øjne. Så det, jeg gætter på det den vej, det er gået.
Og i den fortælling er der jo også et spejl på dig. Altså i hendes, i den konfrontation, hvor hun ser, men måske er du faktisk ikke i stand til at hugge brænden. Der er der jo også et spejl på dig. Hvordan havde du det i den, fase?
Jamen... Vi spejler os i hinanden, og den måde, hun ser mig på, det er jo lidt hen ad vejen også den måde, jeg ser mig selv på. Og jeg tror, det sidste halve år af vores forhold, det var lidt præget af det her spejl, fordi der kunne jeg godt se respekten, den døde lidt begge veje. Vi havde nogle andre udfordringer også. Men jeg tror, det var den helt store. Vi mistede lidt respekten for hinanden, ikke? Også fordi jeg mister også lidt respekten for, at hun ikke altså, gør dog noget ved det. Men... Så langt kom vi bare allerede.
Gør noget i retning af at tage fat i kraven på dig og kræve noget, eller?
Ja, kræve noget. Hvorfor finder du dig i det? Altså, det er meget ubevidst, ikke noget, jeg har tænkt. Jeg var meget vild med hende. Hun var meget, meget fantastisk kvinde. At jeg er stadigvæk for den sags skyld. Men der kommer noget med graden af de her løgne. Hun har så valgt aldrig at udfordre dem. Det vil sige, hvis jeg sagde, at jeg var der, så kunne hun aldrig finde på at dukke op, fordi hun vidste godt, at hun skulle ikke udfordre den der. Hun ville ikke udfordre den der. Men en kvinde, der heller ikke udfordrer den der, vil hun have mig, eller er hun egentlig bare skidelig glad? Ikke? Og der kommer sådan lidt ekstra drivmiddel på den på en eller anden måde.
Det er jo i virkeligheden et lille drama. Altså, det er jo et Shakespeare's drama, det her, Rasmus.
Tak.
Så du præsenterer næsten din adfærd som en slags provokation for ligesom at pirke noget passion frem i hende og noget aggressivitet frem i hende.
Ja, hun var ikke super passioneret, det kan sagtens være, men jeg tror, det har været en lille del af det. Men ja, det kan sagtens være, der ligger en grad af det. Ja.
Jeg hørte dig sige, at kvindens forventning til manden faktisk er en slags motivation til at pynte på sandheden.
Ja. Nej, jeg vil ikke tale på kvinders vegne.
Jamen, i din erfaring, er det sådan, at vi ser på jer og forventer klippen? Altså, vi forventer, at der står en mand, der kan sådan og sådan og sådan?
Ja, det tror jeg.
Og at det så er nemmere at ligesom fodre den forventning ved at pynte lidt?
Jeg kan sige en forventning. Jeg tror, det er et ønske, I har.
Ja.
Vi gør jo det samme. Jeg så sådan en Facebook-floskel for noget tid tilbage, hvor kvinder tænder på følelserne ved et andet menneske. Hvor mænd tænder på det visuelle omkring et andet menneske. Og det er så derfor, kvinder lyver med deres udseende og bruger sminke, og mænd bare lyver generelt. Og jeg tror egentlig ikke, den er helt skæv. Som kvinde har du et behov for, at din mand han altid er stor og stærk, hvis han skal lyve lidt for at få det til at gå i opfyldelse. Hvorfor så ikke? Samtidig så er der også den her med, jeg ser da gerne, at vi vågner op sammen hver morgen, og sminken bare sidder perfekt. Men jeg accepterer også, hvis ikke den gør. Og det er jo det samme. Så den forventning kan vi jo lige så godt indfri for hinanden. Ikke?
Hvad kostede det på bagsmækken, kan man sige? Betød det, at der også altid stod nogle vinduer åbne i dit eget parforhold, sådan rent følelsesmæssigt?
Jeg tror egentlig altid, jeg har evnet på en eller anden måde, langt hen ad vejen, at gå ind i det med alt, hvad jeg har. Altså, når jeg var der, så var jeg der. Når jeg var der, så var jeg der. Det har jo kostet mig begge mine forhold. Men egentlig så har, hvorfor er målet et forhold? Hvorfor er målet ikke et forhold, der kan noget særligt for os? Ikke? Og der tror jeg mange gange, når jeg er blevet mødt med den der, så er det sådan noget med, jamen, de er jo gået fra dig. Så siger jo, men altså, målet er jo ikke at blive med en kvinde resten af min dag. Vel? Målet er at blive med den rigtige kvinde resten af min dag. Med det rigtige forhold, ikke den rigtige kvinde, det kan hun jo ikke gøre for. Men det rigtige forhold resten af min dag, skulle det endelig være. Ikke? Så forholdet er ikke et mål i sig selv.
Nu står du så i en friere position, kan man sige. Hvad kunne du godt tænke dig for fremtidige forhold?
Jamen det ved jeg ikke, jeg har jo ikke mødt dem endnu. Altså jeg tror også, det ændrer sig, jeg ændrer sig, eller ændrer mig. Det jeg vil have i det første forhold, var ikke det, jeg ville have i det andet forhold. Det tror forholdet lidt dikterer det. Den kvinde, man møder, der er en eller anden kemi, og den kemi, den er... Det er jo den, der bestemmer, hvad vi egentlig gerne vil have. Ikke? Også fordi den palette, der åbner sig, når man møder en kvinde, den er jo anderledes fra gang til gang. Der er jo den der bogle, vi smider de gule sedler i. Ikke? Kvaliteten af sedlerne, tror jeg, ændrer sig. Men jeg kan jo ikke... Inden jeg har mødt hende, kan jeg jo ikke fortælle dig, hvad jeg synes, der skal ligge i den næste bogle med sædler. Ja. Nej, jeg tror, det jeg ikke har fået med fra det her, det er jo det her med i det længerevarende forhold, min far og mor, mine forældre osv.
Ja.
De har jo også været livsvidner til hinanden. Og den har jeg tykket på, ikke? Og det eneste, jeg sådan set har som mine livsvidner, det er mine børn. Og det er jeg ikke sikker på, er nok. Og der kan jeg godt mærke fra det sidste forhold, jeg havde, at den er lidt gået fløjten, og det er jeg faktisk lidt ked af.
Ja, det er en konkret omkostning.
Det er en konkret omkostning, ja.
Ved eventyret.
ved eventyret, ja.
Personerne i denne podcast er anonymiseret og hedder noget andet i virkeligheden. Berlingske har dertil udladt detaljer i historierne for yderligere at opretholde anonymiteten for omtalte personer. Producer er Ida Haskov Røntorp. Redaktør er Thomas Arndt.
Det var det fjerde og sidste afsnit af podcastserien Løgnen. Pilestrædet, som du kender det, er tilbage tirsdag efter påske.